slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Podcast Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova koji su obilježili današnji dan. Kraj opsade bolničkog kompleksa Al-Shifa, poginule stotine Palestinaca. Raisi, iranski narod na dan Kudsa pruža podršku potlačenim Palestincima. Evakuirani sudovi u Crnoj Gori nakon dojave o postavljenim bombama. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje večerašnjih vijesti počinjemo vijestima koje se odnose na dešavanje u regionu Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili da je cionistički režim izveo zračni napad na zgradu u blizini ambasade Irana u Damasku. Prema izvještaju lokalnih izvora poginulo je 8 osoba. Zgrada u blizini ambasade Irana u Damasku u potpunosti je uništena. El Mayadin je objavio da je u napadu cionističkog režima na zgradu konzulata Irana poginuo brigadni general Mohammad Reza Zahedi. Faisal al-Mekdad, ministar vanjskih poslova Sirije, zajedno s guvernerom Damaska posjetio mjesto napada cionističkog režima. Informativni izvori izvijestili su o katastrofalnoj situaciji koju su snage cionističkog režima stvorile u bolnici Šifa u Gazi i njoj susjednim zgradama nakon što su okupatori napustili ovaj medicinski centar. Prema izvještaju Al Jazeera, glasnogovornik odbrane grada Gaze je, govoreći o povlačenju okupacijskih snaga iz bolničkog kompleksa Al-Shifa i njene okoline, nakon dvosedmične opsade objavio da je u ovoj bolnici i njene okolici poginulo oko 300 ljudi. Dodao je da su okupacijske snage određenom broju palestinaca u bolnici Al-Shifa vezali ruke i noge i pogubili ih. Jutro su novinski izvori izvijestili o povlačenju cionističke vojske iz okoline bolničkog kompleksa Al-Shifa u gradu Gazi, te o šehadetu i ranjavanju stotina palestinaca i potpunom uništenju zgrada ovog kompleksa. S druge strane, bolnički izvori otkrili su činjenicu o paljenju zgrada medicinskog kompleksa Al-Shifa i njegovom potpunom onesposobljavanju od strane cionista, te količini razaranja i ubijanja koje su izazvali. Istovremeno, radio okupacijske vojske je objavio 900 osoba iz bolnice Šifa je uhapšeno tokom vojne operacije, a više od 200 ih je ubijeno. Posljednji petak Mubarek mjeseca Ramazana proglašen je Međunarodnim danom Kudsa na inicijativu Rahmetli Imama Homeinija, utemeljitelja Islamske Republike Iran. Nakon što je posljednji petak Mubarek mjeseca Ramazana proglašen Međunarodnim danom Kudsa, muslimanski narodi na palestinsko pitanje gledaju kao na neophodnost pružanja podrške potlačenim i ugroženim narodima.
Sejed Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske Republike Iran, je rano jutros se na ceremoniji obilježavanja druge noći Lejletul Kadra i noći šehadeta imama Alija, prvog šiitskog imama, obratio hodočasnicima mauzoleja imama Homeinija rekavši: "Danas je stav Islamske Republike Iran u znak odbrane potlačenog naroda Palestine da djeluje po naredbi i volji vođe pravovjernih, potvrđen naglaskom rahmetli imama Homeinija u islamskog sistemu i uključenje među principe Ustava Islamske Republike Iran. Naš narod svake godine posljednjeg petka Mubarek mjeseca Ramazana izlazi na ulice kako bi izrazio podršku potlačenim Palestincima i oslobađanju svetog grada Kudsa." Reis je dodao da su islamske vlade vjerovale životvornim stihovima časnog Kur'ana umjesto da vjeruju Americi i svjetskoj aroganciji, Potlačeni narod Gaze ne bi bio u ovoj situaciji. Iranski predsjednik je u nastavku podsjetio na napore iranskog naroda za pobjedu islamske revolucije Irana te dodao: nakon pobjede revolucije, iako su ljudi uzvikivali u svojim sloganima nezavisnost, sloboda, islamska republika i objavili kakvu vlast očekuju nakon pobjede revolucije, Imam Homeini, budući da je istinski vjerovao u ulogu i glas naroda, naglasio je da narod treba izaći na izbore i odrediti vrstu budućeg političkog sistema i kao rezultat toga vidjeli smo da je više od 98% ljudi reklo da Islamskoj republici.
Porodice cionističkih zarobljenika okupile su se ispred Kneseta tražeći smjenu premijera cionističkog režima i postizanje sporazuma o razmjeni zarobljenika između Hamasa i cionističkog režima. Jair Lapid, vođa opozicije cionističkom premijeru Benjaminu Netanjahu, u nedjelju navečer obratio se okupljenim porodicama izraelskih zarobljenika. Održavanje prijevremenih izbora nikada neće dovesti do paralize cionističkog režima, a taj režim već sada paraliziran i propao. Izvori cionističkog režima informirali su o naporima policije tog režima da rasprši protestante. Istovremeno je cionistički list Times of Israel informirao da je Benjamin Netanjahu hospitaliziran u bolnici u okupiranom kucu u nedjelju poslje podne, dok su se njegovi protivnici tužili Vrhovnom sudu ovog režima zbog njegovog prikrivanja svog zdravstvenog stanja. Prije Netanjahu, ukazujući na zahtjeve opozicionih struja za održavanjem prijevremenih izbora, rekao: pozivno održavanje izbora paralizirao bi pregovore i završio rat prije ostvarenja ciljeva. Također premijer cionističkog režima je, unatoč protivljenjima, još jednom istakao kako nema namjeru popustiti u svojoj odluci o napadu na Refah na jugu pojasa Gaze. Dok izvori informiraju o neuspjehu kairskih pregovora o Gazi, jedan lider pokreta Hamas je istakao da je premijer cionističkog režima prepreka postizanju sporazuma. Prema izvještaju agencije ISNA, jedan čelnik pokreta Hamas je u intervju za Al Jazeera rekao: izraelski premijer Benjamin Netanjahu nastoji kupiti vrijeme i podpiriti bijes porodica izraelskih zarobljenika. On je prepreka postizanju bilo kakvog sporazuma. Izraelska delegacija nema ovlasti za postizanje dogovora na pregovorima. S tim u vezi su obavješteni izvori objavili da sastanak u Kairu između posrednika i delegacije izraelskog režima oko prekida vatre nije imao nikakvih rezultata. Delegacija ovog režima ponovno je predložila postepeni povratak određenog broja izbjeglica s juga Gaze na njen sjever. Ovaj prijedlog uključuje povratak oko 60.000 raseljenih nakon otprilike 2 sedmice od početka dogovora. Ti su izvori naglasili da cionistički režim ne želi da se izbjeglice vrate svojim domovima, već da odu u postavljene šatore. S nastavkom stravičnih napada cionističkog režima na Gazu, Ministarstvo zdravstva Palestine danas u podne je u saopćenju objavilo da je vojska cionističkog režima u toku protekla 24 sata izvela 6 novih zločina u kojima je ubila 63 Palestinca, a još 94 ranila. Sledi blok kraćih informacija. Islamski otpor Iraka je u saopćenju izdanom jutros preuzeo odgovornost za napad na vojnu bazu cionističkog režima u okupiranoj luci Eilat. U tom saopćenju se navodi da je jedan od važnih centara vojnih zračnih snaga cionističkog režima u okupiranoj Palestini gađan pogodnim oružjem. S druge strane, cionistički mediji ranije su objavili da je meta bila jedna pomorska baza ovog režima. Mediji cionističkog režima objavili su jutros da je jedna vojna baza u luci Eilat bila meta napada dronom. Vojska cionističkog režima je također objavila: pratili smo dron koji je ušao s istoka i srušio se u gradu Eilat, a kao rezultat ove akcije oštećena je zgrada. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur je izjavio da su vojne snage iz svih zemalja NATO-a prisutne u Ukrajini. On je dodao: činjenica je da sve zemlje NATO-a imaju snage u Ukrajini. Riječ je o vojnim atašejima ili osobama koje ponekad putuju u Ukrajinu. Ministar obrane Estonije je izjavio: u Engleskoj obučavamo Ukrajince. 1500 ukrajinskih vojnika obučavano je ovdje u Estoniji, a neki su prošli obuku u Poljskoj. Pevkur je izjavio: izjave Emanuela Macrona o slanju trupa u Ukrajinu u osnovi se odnose na obrazovanje. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da će njegov sljedeći sastanak biti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlaštenja i mandata s ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, izjavio je Schmidt. Podsjećamo, visoki predstavnik je prošlog utorka donio tehničke izmjene izbornog zakona, na što je Dodik reagirao sazivanjem sjednica Narodne skupštine RS-a i usvajanjem nacrta entitetskog izbornog zakona. Vučić i Schmidt su već ranije održavali sastanke, iako Dodik ne priznaje visokog predstavnika, te zabranio i službenicima u RS-u da se sastaju s njim. Zgrada u kojoj su smješteni viši apelacioni Vrhovni ustavni sud Crne Gore, kao i zgrada Osnovnog suda u Podgorici, evakuirane su zbog jutrašnje dojave o navodno postavljenim bombama. Policija je izašla na teren. U drugoj vijesti iz Crne Gore, iz kabineta predsjednika Crne Gore, je saopćeno kako će predsjednik Jakov Milatović inicirati obeštećenje žrtava Golog otoka. Milatović je rekao da je Goli otok crna tačka u historiji Crne Gore i simbol stradanja za više hiljada građana i njihovih porodica. Na Golom otoku robijalo je 3269 Crnogoraca, a na Svetom Grguru 130 Crnogorki. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da bi rezolucija o Srebrenici, koju u Generalnoj skupštini UN-a snažno gura Zapad, bila spreman akt s obzirom na historijske činjenice i značila bi veliki pritisak na Srbe. Oni su sada procijenili da je uz lobiranje muslimanskih zemalja moguće prikupiti većinu za izglasavanja te rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, rekao je Dačić. Dačić je istakao da tu rezoluciju nikada neće usvojiti Vijeće sigurnosti UN-a, jer će Rusija ili Kina ili obje zemlje staviti veto. On je naglasio da se Srbija u atmosferi kada postoje veliki pritisci u vezi sa Kosovom i bezbjedonosnom procjenom da može doći do krize u Bosni i Hercegovini, praktično nalazi u stanju neposredne opasnosti. U svom vanrednom obraćanju javnosti 29. marta Vučić je najavio da bi uskoro mogla biti usvojena rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim narodima. Predsjednik Vučić je ranije iznio svoja razmišljanja o velikom broju Bošnjaka koji žive u Srbiji, posebno se osvrnuši na zločin u Srebrenici. Međutim, izbjegao je da koristi riječ genocid, iako je to prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu pravno priznata kvalifikacija za zločine počinjene u Srebrenici. Vučić je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da Srbija bude odgovorna za ratnu odštetu, navodeći da će dan poslije presude na osnovu neobavezujuće presude tražiti ratnu odštetu od Srbije. U Tuzli je danas održana ceremonija polaganja svečane zakletve i dodjela ugovora za 160 policijskih službenika primljenih u radni odnos u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u početnom činu policajac. 160 policijskih službenika su prethodno u okviru 42. klase uspješno završili osnovnu policijsku obuku Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Više u prilogu kolege Refika Topića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas je bogatije za 160 novih policijskih službenika, odnosno kadeta, koji su završili svoje školovanje na Policijskoj akademiji, a koji su ovim povodom danas u Tuzli položili svečanu zakletvu.
Da ću se u svom radu pridržavati.
Da ću se u svom radu pridržavati.
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je danas dobila prijeko potrebne nove policajce, školovane po najvišim standardima na Policijskoj akademiji, a čija obuka je trajala 7 mjeseci. Danas su svečano položili zakletvu, a već sutra na posao.
Evo, mi smo zadnjih nekoliko mjeseci 200 primili, od danas je dakle ova drugi turnus 160 na ulicama Tuzlanskog kantona. Međutim, time se nije uspio riješiti problem kompletnog nedostatka, tako da će vrlo brzo biti raspisan još jedan konkurs. Neophodna je operativnost uprave policije UMPA-TK kako bi se izvršili svi oni zadaci koji su zakonom postavljeni pred nas i u tom smislu će se dakle nastaviti dalje aktivnosti na ovom planu.
Direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževad Korman je ovom prilikom kazao da je ovo tek trećina stvarnih potreba uprave policije, jer jedna cijela generacija policajaca koji su počeli raditi poratnih 90-ih ovih godina ide u penziju.
Policajac je sve teži danas biti, vrlo je teško se nositi s ovim. Ja očekujem od ovih mladih ljudi koji su započeli danas sprobni rad u policiji koji će trajati 12 mjeseci, da će oni odoliti svim tim izazovima i da se neće pokolebati, nastaviti da obavljaju taj posao.
7 mjeseci boravka na akademiji je svim kadetima poslužilo da steknu obuku i budu spremni za sve situacije, a ono što smo zapazili je da svi oni sa kojima smo razgovarali jedva čekaju svoje prve radne policijske dane, te ističu kako će sa ponosom čuvati, braniti i štititi ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Obećali smo da ćemo služiti svojoj zajednici časno i pošteno, profesionalno, da ćemo biti ponosni na svoj poziv, da ćemo s ponosom da nosimo svoju uniformu te služiti svojoj zajednici, Tuzlanskom kantonu i svim građanima Bosne i Hercegovine.
Znate kako, bit ću malo iskren, prije što sam došao na policijsku akademiju nisam imao baš punu sliku.
Nakon svečane akademije i položene zakletve, 160 policajaca će u policijske stanice širom Tuzlanskog kantona na posao, a u MUP-u Tuzlanskog kantona očekuju da će vrlo brzo dobiti saglasnost vlade Tuzlanskog kantona za prijem novih policajaca, kako bi sve operativne zadatke ispunjavali na profesionalan i kvalitetan način. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik oglasio se na platformi X o situaciji u Bosni i Hercegovini. Situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna i bezbjedonosna situacija nije ugrožena, to je potvrdio general major Eufora. Ipak američko nametanje rješenja u vidu posljednjeg Schmidtovog nelegalnog intervenisanja je poremetilo odnose u Bosni i Hercegovini i dovelo do zastoja u funkcioniranju Bosne i Hercegovine, jer bošnjački faktor ne pokazuje spremnost da se odrekne udovoljavanja strancima, poručuje Dodik. Amerika, Britanija i Njemačka imaju svoje viđenje Bosne i Hercegovine koje je antidejtonsko i antiustavno i niko u RS-u neće dozvoliti da jedna takva kolonijalna perspektiva Bosne i Hercegovine postane realnost. Prijete ne samo sankcijama, nego i vojnim djelovanjem s ciljem podizanja tenzija, kako bi se duboko usadio strah narodu da će Amerika opet pokazati svoju silu ako se ne popravimo. Rušenje dogovora u Bosni i Hercegovini odgovara Bošnjacima i Amerikancima. Niko neće ukidati RS, niti će tako nešto proći. RS će dati odgovore na sve napade i prijetnje, ali pokazati odlučnost da se odupre svemu što je pred nama. Zajedno sa Srbijom naći ćemo način da se zaštiti srpski narod, poručuje Dodik. Čini se da su čelnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska nakon Schmidtove izjave na Face TV-u kako ne namjerava nametati nikakvu odluku o državnoj imovini, već da o tome trebaju odlučivati državni organi, to vidjeli kao svoj veliki uspjeh. Galamu koja dolazi iz RS-a treba shvatiti kao dimnu zavjesu, da OHR ne nameće suštinske zakone, a zakon o državnoj imovini to svakako jeste. Nametnute izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri se neće moći primjenjivati za predstojeće lokalne izbore, tako da u RS-u u suštini nemaju razloga za neku veliku brigu, kazao je Edin Ramić, zastupnik Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Republikanska narodna stranka Turske je prvi put u posljednjih 20 godina uspjela nadmašiti vladajuću stranku Pravde i razvoja na općinskim izborima. Podaci o glasanju koje je objavio turski TV kanal TRT Haber pokazuju da Republikanska narodna stranka Turske trenutno ima 37,8% glasova, te da prednjači pred strankom Pravde i razvoja koja je osvojila 36,8% glasova. Općinski izbori u Turskoj počeli su u nedjelju s fokusom na pokušaj predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana da povrati kontrolu nad Istanbulom od svog suparnika Ekrema Imamoglua, koji planira nakon prošlogodišnjih gorkih izbornih poraza ponovno predstaviti opoziciju kao političku snagu. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Turske, u svom govoru je, prihvativši poraz, rekao: "Dobili smo poruku nacije iz glasačkih kutija. Turci su u nedjelju glasali za izbor gradonačelnika 81 grada, uključujući 30 velikih gradova, načelnike općina, sela te seoska vijeća." Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.in. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na samom početku slušamo učenje 37. i 38. ajeta sure Kef.
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao, zar ne vjeruješ u onoga koji te od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio? Što se mene tiče, on, Allah, moj je gospodar, i ja gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji govorili smo o tome kako Kur'an prenosi razgovor dvije osobe, jednog vjernika i jednog nevjernika, gdje je jedan bogataš, a drugi siromah. U prošloj emisiji smo čuli govor oholog nevjernika koji je poricao sudnji dan. U ovim ajetima slušamo odgovor njegovog prijatelja vjernika koji mu, da bi razbio njegov ponos i zebičnost, kaže: ti si nastao od zemlje i bezvrijedne kapi sjemena, a danas si postao jedan potpun čovjek. Zar si ti sam sebe stvorio pa si se toliko zoholio da poričeš stvoritelja? Zanimljivo je da nevjernik u svom govoru nije porekao Boga, nego je samo porekao sudnji dan. Ali njegov prijatelj vjernik mu govori da poriče Boga, jer poreknuti drugi svijet u stvari znači poreknuti Božju moć da ponovo stvori. I takvo uvjerenje znači poricanje moćnog stvoritelja. Iz ovih ajeta učimo, vezanost za imetak i bogatstvo stvara podlogu za nevjerovanje u stvoritelja i drugi svijet. Stoga uvijek trebamo biti svjesni te opasnosti. U razgovoru i raspravi s nevjernicima mora i se koristiti logika i čvrsti dokazi kako bi se mogli uputiti. Sada slušamo 39. 40. i 41. ajet sure Kef.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zašto nisi kada si u vrt svoj ušao rekao: mašallah, moć je samo u Allaha. Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina bez ičega, ili da mu voda u ponor ode pa da je ne mogneš pronaći nikada. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku razgovora te dvojce vjernik kaže: zašto ne misliš da je bašća i njene blagodati od Boga pa da se zahvališ na njima? Zar ne znaš da se sve ostvaruje s Božjom voljom? Zar si mislio da si ti istinski vlasnik vrta i stabala u njemu i da Bog tu nema nikakve uloge? U stvari, istinski zemljeradnik je Bog, a ti si samo spustio sjeme u zemlju i pazio na njega. I voda, i zemlja, i sjeme, i oblak, i kiša, i sunce, i vjetar, sve je to od Boga, pa čak i mogućnost razvoja sjemena, biljke i stabala od njega. Sam ti i sve što imaš je od Boga i ništa se ne dešava bez Božje moći. U nastavku je rekao, ako Bog želi, može meni dati veću bašću i bogatstvo i uništiti tvoju bašću i bogatstvo. Stoga ne veže srce za nju i ne budi ohol, jer ti ne posjedeš ništa. Možda će munja s neba spaliti tvoj vrt ili će zbog suše nestati vode, pa koliko god budeš kopao nećeš je naći. Iz ovih ajeta učimo. Kada se susretnemo sa prirodnim blagodatima i lijepim prirodnim pejzažima, sjetimo se Allaha i spomenemo ga jezikom. Vjernik ne osjeća gubitak zbog siromaštva i ne osjeća se manje vrijednim zato što se uzda u Boga. Sada slušamo učenje 42., 43. i 44. ajeta sure Kef.
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I propadoše plodovi njegovi i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio. A loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim i govoreše kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga. I nije imao ko bi mu mogao pomoći, osim Allaha, a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah, istiniti, on daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Završio se razgovor vjernika i nevjernika, ali on se nije okanio nevjerovanja i oholosti te i dalje poricao sudnji dan. Božja srđba je zahvatila njegove oranitnjive i vrtove i sve uništila do te mjere da, kada je vjernik ugledao taj prizor, bilo mu je žao što je uložio toliko mnogo truda za njihov razvoj i ništa više nije mogao uraditi. Tada je shvatio svoju grešku i rekao, kamo sreće da nisam bio zaboravio Boga i da mu nisam nikoga smatrao ravnim i da sam sve smatrao njegovim, ali kajanje više nije imalo koristi i nikomu nije mogao pomoći. Tu se jasno pokazalo da je Bog zaštitnik svega kao što je slučaj na sudnjem danu. Kazna i nagrada i svršetak svega je u Božjim rukama. Iz ovog ajeta učimo. Božja kazna se ne dešava samo na ahiretu. Ponekad Božja srđba stigne ohole i na ovom svijetu. Oni čiji je cilj samo dunjaluk u ekonomskim proračunima, zaboravljaju Boga i ne ostavljaju prostora za Božju volju. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši slušatelji, ostavljamo Allahu na amanet. Očekujemo vaše komentare i prijedloge. A do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana, srdačno vas selamimo. Esselamu alaikum, ve rahmetullahi, ve berekatuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali, naravno čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme, a teme koje nemaju kraja. Evo, mi ćemo sad govoriti o ovoj temi, nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama, jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta, jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj rad, razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono, djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu. To će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo, u nastavku ove same emisije.
Jeste, ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu, možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći, od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao... nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono, vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo, što starije dijete, jel već počela da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme, ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono, roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jel, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako... promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava, da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući, jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više, beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati, dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu, ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći, pa dobro, da li možda bi moj roditelj isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete, do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući, cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni u njemu i naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece. Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što nekada dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim, nekako kada vidimo sve u zavisnosti od reakcija djeteta, sve u zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka je uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno mislim koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može, opet će neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Salam, salam.